Armoa ja rauhaa teille, hyvät ystävät, ja hyvää sunnuntai-aamupäivää. Terveisiä sieltä Hattulasta, josta aamulla lähdin ajelemaan tänne. Kun eilen katselin sitä liikennettä, joka siinä Pälkäneen tiellä tapahtui, me asumme nimittäin sen Pälkäneen tien tuntumissa, minä ajattelin, että mahtaako sinne Helsinkiin jäädä ja Helsingin pääkaupungin seudulla jäädä ketään. Autoja meni yhtenä jonona ja melkein kaikilla joko semmoinen hieno suksi boksi siellä katolla, tai sitten ainakin sukset paketissa. Ilmeistä on, että tänä vuonna, kun nyt on tällainen hyvä hiihto, talvi, varsin monet ihmiset ovat ajatelleet viettää hiihtolomansa jossakin tuolla hiihtokeskuksissa, ja sinne oli hyvin runsas virta ihmisiä menossa. Meitä on täällä kuitenkin koolla, ja saamme viettää tällaisen yhteisen hetken tässä. Voin sanoa, että sananjulistajalle se kuulijakunta, jonka kohtaan, niin on aina sellainen pieni asia, tekijä, johonka toivoisi voivansa oikealla tavalla löytää yhtymäkohdan. Ei vain niin, että se muodostuu tässä, kun katselee teitä. Arvelen, ja ainakin oma kokemukseni on, että se varsinainen kuulijakunnan kohtaaminen pitää tapahtua paljon aikaisemmin. Minä olen kirjoittanut nyt taas kirjan, ollut siellä kirjoitusvälineiden ääressä. Enää ei tarvitse istua kirjoituskoneen ääressä. Ei vitsi rankaista itseään, kun on niin tuttu kaveri niin kauheasti, mitä se kirjoituskone edellyttää. Kun tekee pienen virheen, niin saa kirjoittaa koko liuskan uusiksi. On tämmöisiä hyviä teknillisiä välineitä, missä pyyhitään ja lisätään varsin vaivattomasti. Mutta semmoisen välineen ääressä olen istuskellut ja saanut tämmöisen kirjan kasaan, kun uskalla elää ihmisenä. Tämä on nyt asia, josta minä olen hiukan innostunut ja joka niin kuin on mielenmaailmaa pitänyt hallussaan. Viime sunnuntaina pidimme tuolla Kouvolassa pienen tilaisuuden ja julkistimme tämän. Ristinvoitto ei ole vielä saanut siitä tietoa ja panin merkki, että tuolla kirjakaupassakaan ei ole yhtään tämmöistä kirjaa. Sitä varmaan tulee sinne, mutta mulla on mukana muutama kappale, jos joku nyt on kiinnostunut katsomaan, mitä tämä kirja pitää sisällään ihmisenä olemisesta ja elämisestä, niin niitä on tuossa olemassa. Kun minä nyt olin siellä eilen iltana, vietin semmoista rauhallista hetkeä siinä ja mietin todellakin, ystävät, teitä, niin minä olisin ollut innostunut niistä ajatuksista, mitä on täällä kirjassakin. Mutta kun olin siinä ja vähän niin kuin valmistelin ja suunnittelin ja katselin Raamatun kohtia ja ajattelin, että minä vähän puhun tästä nyt näille ystäville siellä Myyrmäessä, mutta niin kuin joku olisi sanonut minulle, että täällä nyt olen niin innostunut siitä ajatuksesta, että tässä olisi tarjolla jotain aivan kokonaan toisenlaista. Ja minä kun koin, mitä tuolta mielen maailmaan niin kuin jostakin tuli, niin ajattelin, että kun se nyt olisi oikeastaan semmoinen ehtoolliskokouspuhe paremmin, että eihän nyt ole edes ehtoolliskokous. Mutta koin, hyvät ystävät, että jokin teissä, näin minä sen ymmärsin, kutsui minun sieluuni ajatuksen, jota Jumalan henki halusi sinne välittää. Ja minä nyt rohkenen puhua sen, mitä eilen iltana varsinaisesti sisimpääni tuli. Ei ole niin, että jostakin sieltä saarnojen joukosta olisi tempastu joku ja katsottu se tähän. Tämä todella tuli minun sisimpääni ja minä vähän varovaisesti tähän lähdenkin. Mutta koen kuitenkin, että juuri tällainen asia liittyisi tämän päivän tilaisuuteen. Ja lähtökohdiksi Matteuksen evankeliumin 26. luvusta, jakeen 28 ja 27 ja 28. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja Johanneksen ensimmäinen kirje, 3. luku, jakeet 18 ja 19. Lapseni, älkäämme rakastako sanojen ja puheen, vaan sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Nämä ajatukset, mitkä nyt täyttävät minun mieleni, lähinnä liittyvät anteeksi saamiseen ja siihen sisäiseen vapauteen, jonka Jumala on tarkoittanut meille Jeesuksen Kristuksen kautta. Olen pannut merkille, että meillä ihmisillä on jonkin asteinen mieltymys syyllisyyteen. Ja olen joskus tullut sellaiseen käsitykseen, että kun meillä ihmisillä on semmoisen syyllisyyden tunne mielessä, niin me ajattelemme, että tämä syyllisyys takaa minulle kosketuskohdan nyt näihin pyhiin asioihin. Ja kun minä oikein olen syyllinen ja syyllisyys painaa minun mieltäni, niin sitten minulla on sellainen oikea ote näihin hengellisiin asioihin. Joskus kaipaamme itse syyllisyyttä ja joskus tunnemme tarvetta syyllistää toinen toisiamme. Mutta kun tarkastelemme Raamattua, niin näyttää siltä, että hyvin monet Raamatun kohdat ja Jumalan sydämen ajatus nimenomaan on tällainen, että ihmisen ei tarvitse olla eikä tarvitse jäädä syyllisyyteen, vaan hänelle tarjotaan sisäinen vapaus ja täydellinen anteeksiantamus. Ei Jumala lähtenyt tätä pelastustekoa suorittamaan sillä tavalla, että se jäisi keskeneräiseksi, joistakin seipoista riippuvaiseksi ja epävarmaksi, ja jossakin vaiheessa se sitten vasta ratkaistaisiin, että olemmeko me Jumalan lapsia, olemmeko me pelastettuja, olemmeko me saaneet uuden elämän. Ei sinne ei muodosteta sellaisia tarkistuskohteita, vaan minulla on tullut tällainen käsitys Raamattua lukiessani, että kuka ikinä ottaa Jeesuksen vastaan, saa syntinsä anteeksi. Kuka ikinä, missä tilanteessa hyvänsä, millaisena ihmisenä tahansa, tulee Jeesuksen luokse, saa siinä hetkessä ja sillä kerralla täydellisen anteeksiantamuksen ja täydellisen vapahduksen Jumalan kasvojen edessä. Jeesus sanoi eräänä kertana tällaiset sanat, että Jumala ei lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jumalalla olisi tietenkin ollut tuomittavaa ja on tuomittavaa. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että on paljon tuomittavaa, mutta me tiedämme tänä päivänä, että tuomioiden julistamisen ja tuomitsemisen kautta, onko sillä sitten oikeastaan voitu ketään ihmistä auttaa? Minä tapasin erään henkilön kerran katumuspenkillä. Tämä mies tuli katumuspenkillä, hän sanoi, että minä olen ollut 17 kertaa vankilassa. Ja nytkin minulla on vankilatuomio, taikka minulla on vankilatuomio tuomio odottavassa. Minulla on iso määrä syytteitä ja minä joudun oikeuteen. Ja sieltä ei tule mitään muuta kuin tuomiota minun elämääni. Hänellä oli pitkä puukko tuolla povitaskussa ja hän otti sen pois, että tätä minä olen varmuudeksi pitänyt aina mukanani. Ja kun oli siinä polvillaan oltiin, niin hän otti sieltä taskustaan pitkän puukon kaikkein ensimmäisenä ja hän sanoi, että minua on aina tuomittu minun elämässäni 17 kertaa vankilaan ja 18 kerta on edessäpäin. Mutta hän sanoi, että täällä tänä iltana tässä kokoustilaisuudessa on julistettu jotain sellaista ilmoitusta, että voisi saada anteeksi ja armahdettaisiin. Ja minä olen sitä varten tässä, että armahdettaisiinko minut. Ja kuulkaa, Jumala kohtasi tätä miestä, joka oli 17 kertaa vankilassa, ja kun hän meni sitten sinne oikeuteen, häntä syytettiin erilaisista asioista, yksityisen asiakirjan väärentämisistä ja mistä kaikesta häntä syytettiin. Mutta hän kertoi siellä oikeudessa, hän sanoi, että kyllähän minä nyt taas sen tiedän, että kun minua syytetään, siellä syyttäjä oli lukenut syytteitä ison määrä häntä vastaan, ja oikeus alkoi käsitellä sitä hänen syytteitään. niin hän sanoi, että minä otan ja kohtaan nämä syytteet, jotka ovat luonnollisia, mutta minä voin kaikille teille kertoa, että minä olen yhden oikeuden jo käynyt, ja siinä minua ei enää syytetty, siinä minulle annettiin anteeksi. Minä sain kohdata Jumalan armon, minä sain kaikki minun syntini anteeksi, ja nyt minä kyllä kuuntelen, minkälainen tuomio minulla luetaan tässä oikeudessa. Ja ajatelkaa, kun hän oli pitänyt siellä tämmöisen puheen, niin oikeuden puheenjohtaja oli, ne oli käsitelleet sitä hänen juttuansa. Hänelle määrättiin 40 markan sakko. Todettiin, että jos kerran armahtaminen on tehnyt miehestä tuon mallisen, mitä hän nyt näytti olevan, niin annetaan mekin hänelle kaikkien näiden syytteiden päätteeksi 40 markan sakko. Ja siitä alkoi uskon kilvoituksen taival yhden ihmisen elämässä. Jos pannaan tänä päivänä rinnakkain tämä kova tuomitseminen ja syyllisenä oleminen, tai jos pannaan sitten toiseksi vastakohdaksi armahdettuna oleminen ja pelastettuna oleminen, kumman te arvelisitte, rakkaat ystävät, merkitsevän parempaa tulosta ihmisen kannalta? Sekä että ihminen on aina syyllinen, hän aina kantaa syyllisyyden kuormaa, ja toisetkin vielä yrittävät tehdä hänestä entistä syyllisemmän. Ja hän sitä siinä mielentilassa elää. Tai se, että hän kokee mielessään, että kiitos Jumalalle siitä, että kun Jeesus tuli ristille minun puolestani, hän maksoi kaikki minun velkani, sovitti minun syntini. Minä kerran, kun eräs ehtoolliskokouksessa laulettiin tuota laulua, jossa on tällaisia sanoja. Oi kaikkein jättämänä vain, sä kärseit tähteni. Oi, että muistaisin mä aina, sä maksoit velkani. Kuulkaa, kun se oikein jollakin tavalla tuli tuonne mielen maailmaan. Minä en kovin usein itkeskele. Minä en ole sen luonteinen ihminen, että minä herkistyisin. Mutta kuulkaa, sillä kertaa minut valtasi sellainen sisäisen vapauden ja jollakin tavalla sellaisen mielen tyyneyden. Jokin sellainen tunne, joka sai kyyneleet silmiin. Oi, että muistaisin mä aina, sä maksoit velkani. Ja kun sinä kertana ja sinä päivänä kävimme ehtoollista viettämään, ja kun otin siitä leivästä, niin minä tajusin, minä olen oikea ja otollinen ehtoollisvieras. Ja kun minä sillä kertaa otin sen maljan ja tunsin, että osallistun Jeesuksen vereen osallisuuteen, niin minä tajusin, minä olen oikea ehtoollisvieras, minun syntini on sovitettu ja minun velkani on maksettu. Ja minä tänä päivähetkenä sanoisin, että jos nämä kaksi asiaa pannaan rinnakkain, niin Raamattu asettuu sille kannalle, että me olemme saaneet syntimme anteeksi ja meille annetaan meidän syntimme anteeksi. Ja vielä tämä toinen kummallinen tilanne, jos meidän sydämemme jostakin meitä syyttää ja tämä sydän hän syyttää. Ja minä nyt ajattelenkin muutamia ajatuksia ottaa tässä esille, mistä tämä sydän voi meitä syyttää. Tässä on vuosien varrella kertynyt erilaisia kokemuksia ja elämän tilanteita. Oli tällainen sunnuntain päiväkokous eräänä kertana, ja olin siinä, minäkin puhunut, siinä oli muitakin puhuja siinä kokouksessa, minäkin sitä jonkun sanan siinä sanoin, ja sinne tuli ihmisiä sinne katumuspenkiksi, mä tätä nyt sanon, minä en tiedä mikä tämä teira täällä on, mutta se on semmoinen perinteinen nimi, että se on katumuspenkki. Ja sitten ihmisiä tuli siihen. Siinä oli joku semmoinen, olisiko hän nyt ollut 30 päälle, 35-vuotias naisihminen. Ja menin siihen hänen viereensä ja kysyin, että no mikä on sisarella. Niin tämä henkilö kertoo minulle, hän sanoi, että minä olen niin syyllinen ihminen, sisäisesti syyllinen ihminen. Minä olen perheen äiti, minulla on kotona 3 lasta ja hän sanoi, että kun minä sitä kotielämää elän siinä lasten parissa ja lasten keskellä, minä tajuan, minkälainen tilanne. Lapset tarvitsisivat äidiltä lämpöä, lapset tarvitsisivat rakkautta ja tällaista herkkyyttä ja hellyyttä ja kaikkea tätä, että heidänkin sisäinen elämänsä ja mielen maailmansa saisi oikeita rakennusaineita, että he voisivat löytää oikean otteen elämään. Ja hän sanoi, että minua painaa ja ahdistaa se, että minä niin monasti menetän mielenmalttini ja minä en tunne, että minä kykenisin tekemään oikein tätä omaa tehtävääni. Minä olen niin syyllinen ja tämä minua tänä päivänä painaa. Minä ajattelin tätä perheen äitiä siinä polvillaan ja kun jollakin tavalla se tuntuu siltä, että äidin elämä on kuitenkin ainutkertainen rakkauden teko, vaikka se ei niitä mittoja täyttäisi, mitä ihminen on itselleen luonut, niin Minä sanoin, että minä nyt en edes rukoile tässä vaiheessa. Kuule, minä julistan kaikki sinun kuormasi pois sinun mielestäsi. Jos sinua painaa joku syyllisyys, niin minä en usko, että tämä on edes mikään anteeksi antamisen paikkakaan, mutta jos se on, niin Jeesuksen nimessä kaikki syyllisyyden painot ja kuormat, tulkoot pyyhityksi mielestäsi ja sisimmästäsi pois. Hän katsoi minua siihen ja kyyneleet vierivät hänen poskipäilleen. Ja hän sanoi, että tuntuu jollakin tavalla niin helpottavalta. Minä olen, kun ajattelin tuota ja muistelin tuota, niin minä ajattelin, että emmeköhän me rakkaat ystävät julista tänä päivänä oikein kollektiivisen ja täydellisen anteeksiantamuksen tässäkin kokouksessa kaikille perheen äideille. Ollaanko me miehet sitä mieltä, että julistetaan noille sisarille ja perheen äidille täydellinen anteeksiantamus tänä päivänä? Kaivetaanko omastakin mielestä hiukan pois ja sanotaan, että no menköön nekin saman tien. Sovitaanko näin? Ei se nyt niin kovin riemullista sisaret ollut, mutta ottakaa nyt tämä, mitä teille tarjottiin. Mutta minä kerron erään toisen tapauksen. Aloittelimme Pohjois-Satakunnassa kerran telttajuhlia. Oli ensimmäinen kokous siinä sitten, ei se oli sunnuntain aamupäivän kokous alussa. Me olimme pitäneet jo viikon niitä kokouksia ja me olimme tehneet sitten sellaisen katumuspenkin jälleen sinne. Oli pahvilla vuorattu se lavan edustaja, siihen oli sitten mattoja pantu ja siinä oli niin kuin tällainen katumuspenkki. Niin siihen tuli eräs autoilija veli, minullakin oikein hyvin tuttu henkilö. Hän sanoi minulle siinä, että oli hyvä, että teitte katumuspenkin näitäkin juhlia varten. Hän sanoi, että kun lähdin tähän kokoukseen, näin sunnuntain kokoukseen, niin vaimo varusti ja hän sanoi, että mene sitten tekemään parannusta ja mene sinne katumuspenkille. Ja hän sanoi, että minullahan onkin tilanne kotona sellainen, että varsinaisesti minun ei tarvitse valvoa, kyllä vaimo valvoo. Ja hän antoi minun ymmärtää, että mene sinne katumuspenkille. Ja hän sanoi, että menen kyllä. Tunnen elämän erilaisissa tilanteissa, että tarvettakin siihen on. Ja niin tämän Eino-nimisen miehen kanssa me siellä yhdessä rukoilimme. Se ei ollut vain pelkkää huumoria. Siinä oli myöskin syvä sisäinen ikävä Jumalan puoleen, että elämän kovassa arjessa ja raskaan työn keskellä elämän kutsumustaan suorittava ihminen löytäisi mielen lääkityksen ja sieluunsa jotain uutta elämää. Olisitteko te hyvät sisaret tänä päivänä valmiita sanomaan, että nuo poloiset jäyhänpuoleiset jurrikat, joita me miehet olemme, että niidenkin mieleen ja sieluun julistettaisiin tänä päivänä jotain sisäistä lämpöä, ja niidenkin syyllisyyden kuormaa kevennettäisiin ja sieltä otettaisiin painoja pois. Saisiko nämä miehet kokea rauhaa ja vapautta ja anteeksiantamusta mielessä? Rohkenemmeko me miehet nyt sitten tulla vapautetuiksi? Minä vaan olen sitä mieltä, että joskus meidän ihmisten elämässä olisi erittäin hyvä tällaista pientä sisäistä tilittäytymistä suorittaa ja oikein katsoa toinen toistamme ihan suoraan silmiin ja sanoa, että kuule, älä kanna kuormia, älä ole rasitettu mielesi tähden, ole vapautettu ja tarjoaisimme toinen toisillemme sitä. Sillä siitä tulee jotakin hyvin surullista ja raskasta loppujen lopuksi, jos me yritämme puristaa ja kiristää toinen toista. Olen tullut tähän käsitykseen, että vaatimalla ei saada mitään järkevää aikaan, eikä vaatimalla voida ketään ihmistä auttaa. Ja joskus käy niin, että me elämme niin toinen toistemme kautta tätä elämää. Korvaamme jotain sitä, mitä emme saa jonkun toisen ihmisen kautta, ja se muodostaa vaatimuksia, ja siitä tulee raskas elämän ilmapiiri, hyvin jähmeä elämän ilmapiiri, ja joku iloisuus ja onnellisuus katoaa kokonaan pois. Tämä on yksi tällainen syyllisyyden alue, ja se saapuu meidän ihmisten elämään ja kohtaamme sen. On toinenkin asia, jonka kohdalta me tulemme syyllisyyttä elämässämme kokemaan, ja se on se, että me emme lähde tälle elämän kilparadalle, hyvät ystävät, samoista lähtökohdista. Varmasti olemme tulleet kokemaan sellaisen todellisuuden, että me lähdemme aika lailla erilaisista lähtökohdista tälle omalle elämän kilparadallemme. Toinen ihminen lähtee elämän tilanteista, joissa evääksi on tullut hyvin vähän aitoja asioita. Minä ajattelen erästä henkilöä, hän on nyt jo eläkeiässä oleva ihminen, ja minulla on ollut mahdollisuus seurata hänen elämänsä taivalta, hänen suurin piirtein monta kymmentä vuotta. Hänen äitinsä kertoi, että tämä hänen poikansa syntyi avioliiton, jäi avioliiton ulkopuoliseksi. Katseltiin elämää, yritettiin rakentaa ja löytää lähtökohtia yhteiselle elämälle, mutta niitä ei löytynyt loppujen lopuksi. Mutta siitä yhteydenpidosta oli kuitenkin tulossa uusi elämä tähän aikaan. Ja voidaan tänä päivänä sanoa, että nämä tällaisetkin elämäntilanteet ja siitä syntyneet elämän yhteydet, nämä pienet ihmiset ovat itse syyttömiä, täydellisen syyttömiä oman elämänsä kohtaloon. Ja hänen äitinsä sanoi, että kun hän kävi jo siellä hoitopaikassa, hän meni sitä avioliittoon, mutta se uusi mies ei sietänytkään tätä edellisistä yhteyksistä syntynyttä pikkumiestä. Hän kävi hoitopaikastaan jo puoli vuotta koulua, ja vasta sen jälkeen hän sai tulla sitten siihen uuteen kotiin. Mutta äiti kertoi, että kun minä joskus hänenkin vuoteensa peitteitä siellä petailin, tätäkin vuodetta petailin, niin minä saatoin panna merkille, että se tyyny oli märkä. Se oli kyyneleistä kastunut edellisenä iltana, ja tämä pieni mies oli mielen masennuksessansa ja elämän karvaiden kokemusten keskeltä kyynelissään iltansa viettänyt, ja siihen oli sitten uni katkaisijaksi tullut. Kun näistä lähtökohdista lähdetään ihmiselämää elämään, niin tuonne mielen maailmaan jää jotain tavattoman pientä. Ja voidaan myöskin sanoa, että siellä ei ole varsin suuria voimavaroja. Me joskus mietimme ja katselemme tätä, että kun ihmisten elämässä tapahtuu lankeemuksia, kuinka voi tapahtua lankeemuksia? Miten se on mahdollista, että joku ihminen lankeaa? Eikö meistä tule semmoisia kuin rautakanki, jotka seisoo aina niin kuin H-harmaalla paperilla, jakelee kovia määräyksiä ja tietää viimeisen päälle joka ainoan asian, on oikeassakin niin kauhean pitkälle. Eihän lankeemuksia elämään tule, varsinkaan kun on nyt uskohon tullut. Ei kai siellä ole mahdollista, että olisi lankeemuksia. Sama ihminen saattaa elää lankeemuksessa koko joka elämänsä hetken. Ei tunne mitään. Tämä on hyvin suhteellista. Nyt meinaa läikkyä vallan yli. Tämä on sellainen elämän kosketuskohta, jossa minä olen elänyt tuskallisimmat hetkeni. Sen verran palaan tähän kirjaan, että minä jopa pyydän tämän kirjan lehdillä anteeksi. Ei se mihinkään johda tietenkään, mutta keventää jotain tuolla omassa mielen maailmassa. Kun me joskus ajattelemme tätä kysymystä, että tapahtuu lankeemus, ja kauhistelemme. Me olemme joskus luoneet, kuulkaa, sellaisen imagon uskovaiselle ihmiselle, ja me olemme joskus luoneet sellaisen imagon helluntai-seurakunnalle, että helluntai-seurakunnassa ei ole yhtään lankeavaa ihmistä, ja se on melkein täydellisten seurakunta, se helluntai-seurakunta. Muut seurakunnat on semmoisia, että siellä voi tapahtua lankeemuksia, ja sen takia ne olekaan oikeita seurakuntia. Mutta tässä on sitten semmoinen seurakunta, että täällä ei lankea kukaan. Tämä on täydellisten ihmisten seurakunta. Ja jos joku ihminen lankeaa, niin mehän olemme hyppineet melkein seinille, että mitenkä me tällaisen suhteen tilanteen edessä käyttäydymme. Lankeaako täällä joku? Onko tämä opillisesti nyt luopumukseen ajautunut? Onko täällä kokonaan väärää julistusta täällä seurakunnassa? Mikä täällä on oikein on pilalle mennyt, kun täällä kuuluu sieltä, että joku ihminen lankeaa? Näin kaukana me voimme olla elämän selkeästä todellisuudesta. Anteeksi nyt, että tulee semmoista tekstiä, joka pitää teidät hereillä siellä. Mutta minä olen ajatuksissani nyt sellaisessa tilanteessa. Me emme lähde tähän elämän kamppailuun kaikki samoista lähtökohdista. Jos joku ihminen on saanut itselleen hyvän ammatin, varallisuutta sen verran, että on saanut oman asunnon perustaa itselleen, rakentaa suhteellisen terveistä lähtökohdista elämän, saada sinne onnellisia terveitä lapsia ja sitten viran, jota on hoitanut ja elänyt siinä oman elämänpiirinsä, niin voidaan sanoa, että tällainen ihminen on saanut elämäänsä sellaisen lähtökohdan, jonka saavuttamiseksi jonkun täytyy elää melkein koko elämä, eikä saavuta sitä tasoa vielä sittenkään. On joutunut kokemaan niin kokonaan toisenlaisen elämän ilmapiirin. Ajattelen juuri näitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet lähtemään näille elämänsä taipaleille niin kovin heikosti matkaan varustettuna, ja jotka ovat saaneet seurakseen niin monenlaisia elämän rasituksia, heidänkin täytyy voida elää ja hekin saavat elää. Hekin saavat olla uskovaisia ja hekin saavat olla jopa seurakuntien jäseniä. Se mitä he kokevat joskus täällä mielensä maailmassa, sielunsa syvimmässä, he saattavat kokea syvää syyllisyyttä menneisyyden painoista, mutta ajatelkaa, mitä Raamattu sanoo tänä päivänä, ja se tarkoittaa myöskin tällaisia ihmisiä. Jos sydän syyttää jostakin, Jumala on suurempi kuin ihmisen sydän ja tietää kaikki. Ja mitä sille sydämelle voidaan tehdä, joka niin sisimmässään syyttää? Me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää, kun Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Ja minkä tähden, mitä täällä tarkoitetaan, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme? Sitä, että hän maksoi nekin velat, jotka ovat sieltä jopa semmoisista seikoista lähtöisin, joihin me emme itse ole voineet edes vaikuttaa. Nekin synnit, nekin lankeamukset, nekin kuormat kantoi Jeesus ja nekin hän maksoi. Tuntuuko tämä jollakin tavalla liittyvän ihmisen elämään tämä? Jeesus maksoi meidän syntivelkamme vapauttaakseen meidät ihmiset uuteen elämään. Ja minä olen tullut tähän käsitykseen, että loppujen lopuksi se sisäinen voittovoima ja se sisäinen varttuminen ja se sisäinen voimakkaaksi tuleminen ei tapahdu sitä kautta, että ihminen kantaa pohjatonta syyllisyyden kuormaa, vaan sisäinen varttuminen ja sisäinen voimakkaaksi tuleminen tapahtuu sitä kautta, että ihminen kokee, olen saanut jättää menneisyyteni ja aloittaa uuden elämän, olen saanut syntini anteeksi ja olen saanut kuormaani kevennyksen sitä kautta, että Jeesus tuli ja kuoli minun puolestani ja maksoi syntivelkani. Ja minä arvelen, että tämän tähden tämä sisäinen vapaus ja se anteeksiantamuksen tunne, ja se anteeksi ei ainoastaan tunne, vaan todellinen kokemus, jonka Jeesus sanoi tässä, eikö hän tarkoittanut tällä ihan täyttä totta, kun hän sanoi, tämä malja, kun hän antoi sen maljan sen aterian yhteydessä opetuslapsille, he söivät siellä pääsiäislammasta siellä Jerusalemissa jossakin huoneistossa, ja kun he söivät sitä pääsiäislammasta tätä ateriaa, niin tämän aterian jälkeen, Jeesus otti sitten sen leivän ja otti myöskin sen maljan, jossa oli viiniä. Ja hän sanoi, että juokaa tästä maljasta te nyt kaikki. Ja tämä malja on minun vereni. Ja tämä veri, joka tässä maljassa on, osoittaa, että minä kuolen ristillä. Ja tällä, sillä verellä, joka vuotaa siellä ristillä, minä maksan kaikkien ihmisten syntivelan. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja tällä Jeesus tahtoi niin kuin saatella sinne ihmisten opetuslastensa mieleen ja tämän opetuksessa kautta myös meidän kaikkien mieleen tietoisuuden siitä, että kun hän kuoli ristillä, hän maksoi kaikkien meidän syntivelan ja hän maksoi kaikki meidän syntimme, että meille jäisi täydellinen vapaus ja lopullinen anteeksiantamuksen tietoisuus meidän mieleen. Ja olen sitä mieltä, että tästä sisäisestä kokemuksesta ja tästä lähtökohdasta ihminen varttuu vahvaksi uutta elämää elämään ja tästä hän löytää jotain voimavaroja, joita hän elämässänsä tarvitsee. Mutta voidaan sanoa, että mitä ilmeisimmin ihmisellä on ainakin yksi kriisikohta ja sitäkään ei ihminen tuskin voi valita, se on vaan tulossa ihmisen elämään. Ja se on viimeinen elämän kamppailu. Kauan aikaa mietiskelin ja toivoin, että minulla olisi tilaisuus päästä kokemaan ja katsomaan, millä tavalla on esitetty Paavo Ruotsalaisen elämän viimeiset kiusaukset siinä musikaalissa, jonka Joonas Kokkonen on säveltänyt. Sillä minä olen pari kertaa lukenut Paavo Ruotsalaisen elämäkerran. Hänestä on tehty montakin elämäkertaa, mutta minä olen lukenut kirjan, jonka Aukusti Oravala on kirjoittanut. Sen kirjan nimi on Erämaan profeetta, ja siinä käsitellään Paavo Ruotsalaisen elämä ja myöskin nämä viimeiset vaiheet. Paavo kertoo siinä, että taivaan puomille ihminen saapuu yksin. Se oli jollakin tavalla masentava kokemus, sillä Paavo oli saanut viettää elämää, jolloin oli paljon ihmisiä hänen läheisyydessään. Ja hän kaipasi kovin näitä ihmisiä. Kerrotaan, että kun hän oli siellä Nilsian Aholan saaressa, siinä omassa mökissään, vaikka hän oli jo vuoteeseen sidottu mies, ja jaksoi tulla vain sieltä kamarista tuvan pöydän ääreen, lukeakseen siinä muutaman luvun jotain kirjaa, lähinnä hartauskirjaa, ja toivoi, että perheväkikin yhdistyisi pieneen hartauteen, niin hän vielä kantoi mielessään ajatusta, kuinka hän menee Kalajokilaaksoon ja kansaa on valtavat määrät, ja siellä hän julistaa heille. Hän menee Karjalaan, pitää siellä suuria tilaisuuksia. Mielen maailmassa saattaa ihmisellä tämmöisiä haaveita liikkua. Saahan niitä haaveilla aika kuluu rattosammin siellä sairasvuoteella tuvan yksinäisyydessä. Mutta järkyttävintä on, että ei ainoastaan haaveilla tällaisia asioita, vaan aletaan muistella menneitä. Paavohan lähti saarnamatkoillensa. Ja ajatelkaa, minkälaisia saattoi. Oli yksi ainoa leipä. Sen otti Paavo eväkseen, kun hän lähti saarnamatkalleen. Ja perhe jäi, eikä jäänyt yhtään ainoata leipää perheen ravinnoksi. Paavo jossakin vaiheessa suuressa innossaan teki tällaisen ajatuksen. Hänen vaimonsa menetti hermonsa niin, että heitti kirveellä perään. Ja sitten käytiin katsomassa ovenpielestä jälkeä, johon kirves oli osunut. Oli perheriitaa. Niistä lähtökohdista Paavo lähti saarnamatkoilleen heränneille juhlia pitämään. Ja Riikka-vaimo jäi tällaiseen mielentilaan sinne kotiin. No jossakin vaiheessa ne oli mahdollista selittää, että kun Jumala kutsuu ja sisäinen elämä kehoittaa saarnaamaan saarnoja. Mutta näihin kaikkiin palattiin niinä elämän viimeisinä hetkinä, kun lähestyttiin taivaan puomia ja mentiin yksin sille taivaan puomille. Ja kun elämä, en osaa sanoa, onko se kohtalo, joka määrää niin, että me vielä kerran käymme oman elämämme kaikki vaiheet läpi niinä hetkinä, jolloin menemme todellakin tätä kuvakieltä käyttäen sinne taivaan puomille. Mutta oletettavaa on, että tämä on kohtalo, joka odottaa meitä. Tässä on nyt ollut mulla sellaista tilannetta, että olen ehkä ikääkin sitten sen vaikuttaa, tai mikä sen vaikuttaa, mutta kuitenkin on niin, että olen saanut puhelimessakin joskus olla ihan tuntikausia ja kuunnella erilaisia asioita. Tässä joulun edellä minulle soitti erään helluntaiherätykseen kuuluen minullekin hyvin läheisen ihmisen ja hyvin tuntemani henkilön tytär, joka nyt ei tunnustautunut oikein uskovaiseksi, vaan hän sanoi, että kyllä minä hänet tunsin, mutta hämärästi kyllä.
Hän sanoi, että kertoisin hiukan isästä ja isän elämän viimeisistä vaiheista. Hän sanoi, että 3 viikkoa ennen pois lähtöään isä tuli minua tapaamaan. Matkaa sinne, missä tämä tytär asuu, on yli 200 kilometriä siitä paikasta, missä hänen isänsä asui. Ja hän sanoi, että isä tuli. Ja kun isä tuli minun luokseni, niin isä oli hyvin hiljainen. Ja minä saatoin panna merkille, että isä oli myöskin hyvin syyllisyyden tuntoinen. Ja kun meillä ei ollut mitään kovin läheisiä nämä yhtymäkohdat aikaisemmin, niin niistä lähtökohdista isä keskustelunsa aloitti. Ja niissä ajatuksissa meidän keskustelumme kulki. Ja hän sanoi, että kun minä en osannut oikeastaan paljon muuta isälle sanoa, jota minä toivoin, että olisi häntä lohduttanut, niin minä menin hänen taaksensa. Minä hieroin hänen hartioitaan. Minä silittelin hänen hiuksia, joita niin kovin vähän oli enää jäljelläkään. Minä osoitin tällaista lämpöä isälle ja isä katsoi minuun ja hän sanoi, että me siinä jollakin tavalla kohtasimme toisen. Isä oli sanonut sitten, että me voisimme rukoillakin. Mutta hän sanoi, että minä en osannut rukoilla oikeastaan mitään muuta. Minä luin Herran siunauksen. Ja silloin isä katsoi uudelleen minua ja sanoi, että se oli kaunis rukous. Se oli kaunis rukous. Ja hän sanoi, että se oli viimeinen kerta, kun me tapasimme isän kanssa. Hän oli pitkään puhunut tätä, niin hän sanoi, että älä nyt Vilho käsitä, että tämä on joku, taikka ei hän puhunut, kyllähän sen taisi käyttää sanaa Vilho. Hän sanoi, että ei pitäisi Mäkelä todeta, että tämä on joku puolustuspuhe isästä. Minä sanoin, että en minä sitä nyt sillä tavalla ajattele, mutta minä olen kyllä ihan tässä kuunnellut hyvin vakavalla mielellä, mitä sinä olet puhunut tässä puhelimessa. Totesin vain, että tänne elämän iltapuolelle, lähinnä sen viimeisiin hetkiin, ja jos sitä ilmaisua saa käyttää, mitä Paavo Ruotsalaisessa käytettiin taivaan puomilla käymisestä ja sinne tulemisesta, sinne tullaan yksin, niin ajatelkaa, että sinnekin saatetaan tulla, ei valtavassa riemussa ja suuressa voimassa, että onhan kuulkaas ihmeellinen paikka, kun tästä siirrytään ajanrajan toiselle puolelle. Vilho Rantanen on sanonut erässä runossaan, niin kuin riisuli äitimaan ehtoon tullessa Pietalasta, niin myös sinua riisutaan lähtös edellä taivaasta. Ja Vilho Rantanen päättää tuo runonsa tällaisiin sanoihin, tyhjä hyvien töiden kassi, toivo köyhän ainoa passi. Mutta ajatelkaa, näillä varusteilla voidaan mennä sen rajan yli. Minua kiinnosti erityisemmin se, minkälaisilla soinnuilla Joonas Kokkonen on kuvannut sen vaiheen, kun Paavo Ruotsalainen sanoi, että sainhan toki voiton. Kyllä se oli viimeisten kiusausten, vähän ennen kuin lopputapahtumat huipentuivat siellä. Voitin. Se kosketti kyllä jollakin tavalla mieltä. Sen oli Joonas Kokkonen ottanut huomioon, että Paavo Ruotsalainen koki voiton. Ja kuulkaa, voin tänä päivähetkenä tässä sanoa, että kun jonain päivänä mahdollisesti käymme omien elämämme kriisien keskeltä pyrkimään eteenpäin matkamme lopulliseen päätepisteeseen. Me emme varmaan voita siltä pohjalta, että me voisimme ottaa mukanamme tuomia asioita ja ansioita elämämme taipaleelta. Sieltä voi seuraksemme tulla yhtä ja toista sellaista, joka painaa enemmän meidän mielemme kuormaa kuin meidän menneisyytemme onnistumiset ja suoritukset. Mutta se, mikä siellä painaa, hyvät ystävät, kaikkein eniten, on se, että Jeesus maksoi meidän velkamme, sovitti meidän syntimme. Tämä minun vereni on liiton veri, ja se vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Tätä arvoa ja tätä merkitystä ei koskaan kukaan voi mitätöidä. Ja kuka ikinä omassa mielessään ja kuka ikinä omassa sielussaan tämän vastaan ottaa, sielunsa vapaudeksi omistaa. Jeesus maksoi meidän syntimme, vuodatti verensä syntien anteeksi antamiseksi, niin tämä takaa pääsyn Jumalan eteen, iankaikkiseen Jumalan valtakuntaan. Ei niin, että siellä jotakin ruvettaisiin uudelleen käsittelemään. Siellä ei käsitellä yhtään mitään niitä, mitä anteeksi annettu on. Uskotteko te, rakkaat ystävät, että kun Jeesus verellään pyyhkii meidän elämästämme synnit pois, niin niitä ei käsitellä koskaan enää. Jumala ei tunne niitä, eikä hän tiedä niitä. Ei niitä ole peitetty jonnekin, vaan ne on pyyhitty pois. Ne on pyyhitty lopullisesti ja täydellisesti. Ja tällaiseen sanomiseen ja tällaisten ajatusten esittämiseen on täysi oikeus, kun luen tätä Raamatun sanaa. Minä oikein omassa mielessäni, kun olen lukenut muuten tätä Raamatun sanaa, niin minä olen oikein kysynyt niin kuin itseltäni. Jumalaltahan minä en voi kysyä, kun tiedä, minkälaisen, millä tavalla se vastaus voisi tulla, koska se tulee oman mielenmaailman kautta. Mutta kun olen ollut tätä Raamatun kohtaa katsellessa, niin olen kysynyt, että miten tämän voisi ilmaista omalle mielelle, mutta sanoa myöskin kuulijoille. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Eikö tämä sana kaikkien merkitse jokaista ihmistä, joka täällä kulkee? Niin suomalaista kuin ruotsalaista, niin jotain busmannia ja hottentottia tuolla Afrikan syvimmässä viidakossa. Jotka joita aikanaan ei pidetty edes ihmisinä. Sinne hollantilaiset omille alueilleen menivät, ja kun nämä eivät olleet edes niin yhteiskunta, eivät olleet niin kehittyneet nämä busmat ja hottentotit, että olisivat rakentaneet kaupunkia tai edes kyliä. He asuivat puissa. Hollantilaiset pitivät heitä eläiminä ja ampuivat niitä alas sieltä puista, näitä pikkuihmisiä, 150-senttisiä ihmisiä, joita busmat ja hottentotit ovat. Luin lähetyskirjan, jossa kerrottiin, miten eräs hollantilainen lähetyssaarnaaja meni sinne. Hän ei tiennyt, onko nämä ihmisiä vai onko nämä eläimiä, mutta hän sai yhden sairaan vanhuksen kiinni ja sai tämän kummallisen kurkkuäänteitä käyttävän kielen, oppi tämän ihmeellisen kielen, jossa on tämmöisiä kummallisia kurkkuäänteitä. Ja kun hän puhui tälle vanhalle ihmiselle, joka myöskin parantui, kun hän auttoi tätä, näytäkää tämä ihminen, tämä vanha ihminen tuli uskoon. Apina ei tule uskoon, vaikka kuinka saarnaisi. Mutta busmanni nainen, vanha ihminen, tuli uskoon, ja tämä hollantilainen lähetyssaarnaaja koki, nämä ovat ihmisiä, näille voi julistaa evankeliumia, ja hän julisti evankeliumia, ja tänä päivänä niiden kääpiökansojen keskuudessa on seurakuntia ja uskovaisia ihmisiä. Ajatelkaa, kun Jeesus vuodatti verensä ja maksoi syntivelan, hän maksoi näidenkin ihmisten syntivelan, joilla ei ole edes sivistystä, ei edes sellaista sivilisaatiota, että he olisivat jollakin tavalla yhteiskuntia itsellensä muodostaneet. En tiedä, onko tänä päivänä, mutta silloin ei ollut, josta tuo lähetyskirja kertoo, mutta Jeesus maksoi heidän syntinsä. Ja jos meidän syyllisyytemme, kun me täällä elämän vaiheissa ja elämäämme elämme, joskus käy niin raskaaksi, että tapahtuu tämä, mitä täällä sanotaan, me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Sillä Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Usein ei ole edes sekään lääkitys sydämelle, että me sanomme, että rukoile minun puolestani. Ei tarvita sitä, eikä sekään ole ratkaisu, että toinen ihminen sanoo, että syntisi on sinulle anteeksi annettu. Joskus meidän rakkaat ystävät on päästävä siihen, että me itse sanomme omalle sydämellemme. Ole turvallisella mielellä, rauhoitu, tule levolliseksi, sillä synnit on sovitettu ja anteeksi annettu. Ja kun ne on Jumalan edessä selvitelty, niin ole nyt minun sydämeni rauhallinen, levollinen. Koe turvallisuutta, koe lepoa, lepää ja ole rauhassa. Me saatamme rauhoittaa sydämemme. Me itse voimme sen tehdä. Ja tänä päivähetkenä, kun täältä eroamme, ystävät, minkälaisten kuormien keskellä itse kukin tässä sitten elää ja minkälaisten asioiden painona ihminen mieltänsä ja sisintänsä kantaa ja niiden keskellä kamppailee, niin minun tekisi mieleni nyt sanoa, että me saamme rauhoittaa tämän sydämemme ja sisintämme. Ja sen syyllisyyden painon ja kuorman, joka mielen joskus täyttää ja joka siellä sielussa ahdistusta tuo, niin se jääköön pois ja tulkoon tilalle vapautta ja anteeksiantamusta. Tällaisen ajatuksen eilen iltana jollakin tavalla minun sydämeni, minun mieleeni toi, ja olen sen nyt tässä yrittänyt esittää tänä päivänä, hyvät ystävät, teidän kuultavaksenne. Ottakaa siitä se, mikä siitä elämään liittyy. Jos joku olisi tarvinnut jotain toisenlaista, niin ehkä sinä saat sen toisella kertaa. Tämä oli sydämeni ajatus tänä päivänä tähän kokoustilaisuuteen. Me olemme laulumme laulaneet ja siinä mielessä käymme rukoukseen hiljentyneinä päättelemään tätä yhdessäoloamme erotaksemme täältä. Joko ne esirukousasiatkin tuli suoritetuksi. Siinä mielessä vaan, jos jollakin mielessä nyt jotakin vielä sattuu olemaan, niin vaikka kätesi kohotat niin kuin hiljennymme rukoukseen, niin joo. Jumala näkee nämäkin kohotetut kädet. Tuntee ja tietää kaikki ne asiat. Nousemmeko ylös Jumalaa kunnioittain ja tekisi niin mieli pyytää sieltä joku rukoilemaan, mutta se ei taida kuulua, niin uhraudun ja rukoilen vielä tässä. Herra Jeesus, kiitos, että me saamme tänä päivähetkenä ihan tällaisina ihmisinä kuin me olemme tulla sinun kasvuesi eteen ja sanoa, että tässä sinä, Herra Jeesus, meidät itse kunkin näet. Tunnemme syvästi ja tiedämme sen, että sinun silmäsi näkee meidän mielen maailmaamme. Sinun silmäsi näkee koko meidän elämämme. Pyhä henkesi näkee meidät, eikä meillä ole mitään, mitä me voisimme salata. Mutta kiitos siitä, ettei meidän tarvitsekaan mitään salata. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tulit tänne alas maan alimpiin paikkoihin. Sinne, missä ihminen elämän taivaltaan taivaltaa ja missä polkuaan vaeltaa. Sinä itse kuljit kaikki nämä elämänvaiheet ja niin eivät ole tuntemattomia sinulle mitkään meidän kokemamme elämän kokemukset. Sinä näet meidän mielemme kuormat. Sinä näet meidän elämämme epävarmuuden. Sinä näet jopa meidän syntimme ja meidän lankeemuksemme. Mutta kiitos Herra Jeesus siitä, että kun kuolit ristillä ja vuodatit veresi, niin maksoit meidän syntimme. Ja kun olet meidät armoosi ottanut ja yhteyteesi kutsunut, olet täysin tietoinen ollut kaikista meidän elämämme vaiheista. Mutta kiitos, että tänä päivähetkenä haluat sanoa meille, että rauhoittakaa sydämenne. Meillä voi olla syyllisyyttä ja epävarmuutta ja ahdistuksia. Kiitos, että tänä päivänä saan oikein rukoillen siunata itse kutakin, jotka olemme läsnä tässä. Täydelliseen vapauteen, oikein pelastuksen riemuun. Armon ja vapauden ja Jumalan lapseuden elävään kokemiseen. Siunaa jokaista tänä päivänä tässä läsnä ollutta ystävää niin, että hän saisi oikein mielensä syvintä myöten kokea, että kiitos Jeesus, kun sinun nimessäsi on autuus ja elämä ja vapaus ja rauha. Kun näet näitä käsiäkin, jotka tässä kohotettiin, sinä tiedät, minkälaisia asioita ystävillä sillä elämän taisteluissa oli. Kohtaan näitä ystäviä ja raivaa tietä ja tartu niihin asioihin. Ja kun jäi ihan sydämelle näitä sairaitakin ystäviä, jotka kamppailevat elämän sairauksien keskellä, niin lääkitse Jeesus sinä, paranna armollasi. Kiitos Jeesus, että sinun nimesi on sellainen voima ja sellainen lääkitys, joka antaa avun ihmiselle hänen fyysiseen sairauteensakin. Anna näille ystäville apu, jotka taistelevat näiden elämän kamppailujen keskellä. Jeesus, siunaa itse kutakin meitä. Kiitos, että saamme nyt oikein siunaten toinen toisemme, päättää tämän yhdessä olomme, erotessamme tälleen oman elämämme arkeen. Aamen.